bodové, 6 bodové.
Podcast Slovenskej autority pre Brailovo písmo.
Informácie o Brailovom písme, reliéfnej grafike a brailistoch na Slovensku. Milí naši poslucháči, milí priatelia, prajeme vám pekný júnový deň. Sme radi, že v čoraz väčšej záplave podcastov z celého sveta ste si našli aj ten náš. Pokúsime sa vás zaujať už po šiesty krát. Šestku by sme vlastne mohli považovať za také naše malé jubileum, keďže základ Brailovho písma, ktoré je vždy našou ústrednou témou, tvorí práve 6 bodov. Veríme, že aj dnes sa nám podarí priniesť vám niečo zaujímavé. Čoskoro je tu leto, čas v roku, keď ľudia asi najviac poznávajú nové veci, pretože všetci sú v pohybe, všetci niekam cestujú. A jednou z možností, ako stráviť príjemný čas takéhoto poznávania, sú aj múzea. Michal Tkáčik vás dnes pozýva práve do múzea. Bude to veľmi špeciálne múzeum. Nech sa vám príjemne počúva.
Dnes sa stretávam s pani riaditeľkou Múzea špeciálneho školstva v Levoči, s pani Štefániou Petrekovou, ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti Brailovho písma, pretože roky pracovala v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Matia Hrebendu. Veľa vašich článkov vyšlo priamo v Brailovom písme v našich časopisoch. Povedzte nám, aké miesto má v súčasnosti Brailovo písmo vo vašej práci?
Brailovo písmo je v tomto múzeu naozaj na výnimočnom mieste, na výnimočnom poste, pretože keď sme plánovali vlastne rekonštrukciu múzea, takým našim prvým dominantným cieľom bolo sprístupniť toto múzeum naozaj komukoľvek, vrátane nevidiacich. A pre nevidiacich myslím si, že to Brailovo písmo a samotné čítanie textov, popisiek v expozícii je takou dôležitou súčasťou prehliadky, aby sa vcítili a vžili do tej prehliadky, do toho múzea, aby lepšie pochopili expozíciu a naozaj, aby to nebolo iba to audio, sprevádzanie, ale tak ako my vidiaci čítame popisky v múzeách, tak aj aby nevidiaci si mohol tie popisky a samotné texty k jednotlivým exponátom aj sám prečítať. Takže to bol taký náš cieľ, čo sa podarilo, pretože zrekonštruovaná expozícia je prístupná zdravotne postihnutým návštevníkom, nevidiacim samozrejme prostredníctvom Brailovho písma a hmatového vnímania, pretože mnohé exponáty sú prístupné, sú vystavené tak, aby si ich nevidiaci mohol vyhmatať, alebo zbierkové predmety majú svoje kópie, repliky, ktoré sú prístupné práve pre nevidiacich návštevníkov.
Takže vaša expozícia, okrem samozrejme iných rôznych predmetov používaných pri špeciálnom vzdelávaní zdravotne znevýhodnených osôb alebo skupín, obsahuje teda množstvo exponátov v reliefných alebo brailových prevedeniach. Čo by ste vy tak zdôraznili ako také najdôležitejšie súčasti vašej expozície, ktoré sa týkajú práve Brailovho písma a reliefnej grafiky?
Naša expozícia je rozdelená do 4 samostatných celkov a už v tej prvej časti, ktorá je venovaná histórii, tam je to Brailovo písmo naozaj zastúpené v takom väčšom rozsahu, pretože už pri samotnom vchode alebo vstupe do tej danej miestnosti sa nachádzajú 2D pôdorysy tých 4 miestností, ktoré obsahujú aj tú reliefnú grafiku, aj to Brailovo písmo. To znamená, tam si nevidiaci môže vyhmatať, ako je daná miestnosť usporiadaná, čo sa v nej nachádza. A práve cez tie skratky, ktoré sú ďalej vysvetlené v texte, v Brailovom písme, sa oboznámi s jednotlivými prvkami daných miestností. Čiže to je taký prvý kontakt s našim múzeom a s jednotlivými časťami expozície. Samozrejme, v tejto prvej časti, ktorá je venovaná histórii najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku, sa nachádzajú zásuvky. To je taký netradičný prvok v našom múzeu, ale je to z takého ergonomického hľadiska, aby sme aj tú históriu predstavili našim návštevníkom. a aby bola dostatočne rozsiahla, ale zase na druhej strane, aby neuberala priestor 3D exponátom. Čiže preto je, tak povediac, ako keby schovaná v tých zásuvkách a v tých zásuvkách je rozdelená podľa štyroch základných pédií, čiže zrakové, sluchové, telesné a mentálne postihnutie. A práve tá história je predstavená nielen teda v slovenčine, angličtine, ale práve aj v tom brajlovom písme. Čiže tam sú naozaj rozsiahle brajlovské texty, ktoré si môžu samozrejme nevidiaci návštevníci sami prečítať, ak im nepostačuje ten výklad lektora. No a čo sa týka reliefnej grafiky, tak tá má pomerne veľké zastúpenie v časti knižnice, ktorá je spojená so študovňou, kde sa návštevníci dozvedajú o histórii najstarších európskych ústavov a špeciálnych škôl, ktoré poskytovali výchovu a vzdelávanie zdravotne postihnutým. A vlastne po pravici návštevníka, ktorý prechádza danou miestnosťou, tak sa nachádza taká naša mini galéria vzácnych osobností, významných osobností. Väčšinou sú to teda tí zakladatelia tých prvých škôl a ústavov v Európe. A práve tieto portréty sú reliefné. Čiže naozaj je to opäť prvok taký, kde si ten návštevník, najmä nevidiaci, môže tú osobnosť vyhmatať a zistiť také základné črty, ako ten človek významný vyzeral. Musím zdôrazniť, že táto mini galéria má veľký úspech aj u vidiacich návštevníkov. Veľmi sa im páčia tieto portréty a najmä detskí návštevníci si skúšajú vyhmatať a zisťujú, či teda hmatom vedia popísať, ako vyzeral ten, ktorý pán, či mal bradu, fúzy, vysoké čelo a podobne, dlhé alebo krátke vlasy. Takže to je úplne iné vnímanie toho portrétu, ako keby tam bola iba tá fotografia.
Nakoľko je náročné zháňať alebo získavať takéto nanajvyš špecifické pomôcky alebo prostriedky, pomocou ktorých sa vzdelávajú deti alebo teda dospelí so zdravotným postihnutím?
Je to oblasť, ktorá je v prvom rade ešte neprebádaná. Naozaj možno na tých 50%, to znamená tie pomôcky, tie exponáty, tie zbierkové predmety, ktoré už máme, tak to v podstate prešli automaticky zo Slepeckého múzea do Múzea špeciálneho školstva tu v Levoči. Je to naozaj tá unikátna zbierka autorská, či už Viliama Hrabovca, alebo neskôr Viliama Gaňu, Vladimíra Predmerského, ďalších významných špeciálnych pedagógov. Ale ja mám takú poslednú veľmi milú skúsenosť práve so získaním veľmi vzácneho vysvedčenia zo prvej školy pre nevidiacich tu v Levoči, ktoré pochádza z roku 1936 a 37, ktoré sa mi podarilo získať úplnou náhodou a vravela som si v tomto prípade, že naozaj ten osud alebo to šťastie zrejme existuje, pretože ja som objavila na bazoši také naozaj takmer nefunkčné kreslo a keďže chystáme veľmi zaujímavý a nový program na jeseň o zbierkových predmetoch, čo skrýva náš depozitár a prvým predmetom, ktorý návštevníkom predstavíme, bude pražská zinková tabuľka, tak k tomuto predstaveniu, k tomuto programu sme sháňali nejaké také starodávne kreslo, ktoré bude súčasťou programu. A teda ten bazoš ponúka kadečo. Takže som kontaktovala pána, ktorý ho chcel predať za 50 eur. A nakoniec som sa dopátrala k jeho otcovi, ktorý bol Štefan Žikavský, bol zrakovo postihnutý, bol výborným šachistom, chodil do Levockej školy pre nevidiacich, zrak stratil v dôsledku manipulácie s haseným vápnom, čiže nebol nevidiaci od narodenia, ale vlastne kvôli takej nešťastnej udalosti stratil zrak. Pamätá si na mnohých levockých nevidiacich, s ktorými hrával šachy, teda ten jeho syn, lebo pán Žikavský už žiaľ zomrel. Ale vlastne tak som sa dopátrala, že to kreslo nakoniec máme zadarmo. Syn pána Žikavského nám ho daroval. Dokonca nám daroval to vzácne vysvedčenie po svojom otcovi zo pár fotografií. A ešte teda má v takomto rodinnom archíve vzácne drevené šachy, na ktorých práve hrával ten jeho otec. a verím, že aj tie sa nám podarí získať. Takže to je napríklad takáto cesta k získavaniu tých vzácnych učebných alebo kompenzačných pomôcok alebo rôznych hier, predmetov, s ktorými ten nevidiaci vlastne prichádza do kontaktu nie len počas vzdelávania, ale aj v tých voľnočasových chvíľach popoludňajších, víkendových. A ja by som bola veľmi rada, ak by nás kontaktovali nevidiaci, ktorí majú doma trebárs nejaké vzácne predmety, ktoré možno si povedia, že už by chceli aj vyhodiť, ale my zastávame ten názor, že netreba nič vyhadzovať, treba to najprv postúpiť inštitúciám, ktoré sa venujú takéto zbierkotvornej činnosti a snažia sa uchovávať tú históriu, to je jedno v akej oblasti. A tam sú odborníci, ktorí posúdia, že či ten predmet má tú historickú kultúrnu hodnotu, alebo teda sa vyhodí a fyzicky zlikviduje, ale pravím, že tá oblasť toho vzdelávania zdravotne postihnutých je tak špecifická, tak unikátna, že aj tie pomôcky, ktoré používali či už v minulosti alebo v súčasnosti, sa nevyrábali v nejakých veľkých počtoch. Takže všetko, čo sa dokáže uchovať, zachrániť, priblíži tým budúcim generáciám tú oblasť výchovy a vzdelávania, či už nevidiacich, sluchovo, mentálne alebo telesne postihnutých žiakov. Či už v rámci špeciálnych škôl, alebo neskôr v tých všeobecných, kde sa vzdelávajú v rámci inklúzie alebo integrácie.
Je to neskutočne náročná práca zháňať takéto materiály, takže môj absolútny obdiv v tomto smere. Túto časť podcastu sme začali nahrávať vo vašej knižnici. To znamená, že predpokladám, že nejaké publikácie máte k nejakej prezenčnej pôžičke, že si môžu prísť návštevníci niečo prečítať, respektíve možno nejaký študijný materiál pre vašich zamestnancov. Čo ale obsahuje váš archív? Obsahuje nejaké zaujímavé brajlové alebo súvisiace s brajlovým písmom knižky alebo publikácie, povedzme z nejakej prvej školy alebo niečo podobné?
Určite áno, máme vzácnosti aj v brajlovom písme, čo sa týka knižničného fondu. Takým unikátom je prvý šlabikár z Československého štátneho ústavu pre slepcov v Levoči, ktorý vznikol v roku 1922. A práve z tejto prvej školy na území Slovenska máme aj šlabikár pre slovenské dietky. On sa takto nazýva špeciálne. Jeho autorom je prvý riaditeľ školy v Levoči, čiže Adolf Fritz, ktorý do Levoče prišiel spolu s manželkou ako správca Dejlovho ústavu v Prahe. A prišiel cieľene, aby v Levoči založil školu pre nevidiacich. Čiže toto je naozaj taký unikát v našom knižničnom fonde. A potom samozrejme máme aj šlabikár Jozefa Vrábla, prvé krôčky. Ten už pochádza ale z roku 1948. Čiže ten dátum nám napovedá, že táto kniha patrila k prvým, ktoré boli vytlačené práve v Slovenskej knižnici pre nevidiaci Matia Hrebendu, keďže je tam ten rok 1948 a knižnica vznikla 1. októbra 1948, čiže naozaj ďalší taký unikát. A potom samozrejme publikácie, zväčša čítanky, ktoré ale neboli tlačené na území Slovenska, ale väčšinou v Čechách a pochádzajú z konca 19. a začiatku 20. storočia a sú písané teda buď brajlovým písmom alebo Kleinovým.
Kleinové písmo, to je teda písmo, ktoré je hmatateľné, ale je latinkou, áno?
Áno, áno, je to reliefná latinka, je to písmo, ktoré sa používalo ešte teda pred brajlovým písmom. Ale zasa, čo ja mám takú vedomosť, tak mnohí nevidiaci, napríklad aj pán Varhaník, bývalý korektor a redaktor v Slovenskej knižnici, sa učili čítať a používať Kleinovo písmo.
Pani riaditeľka, múzeum je samozrejme expozícia, múzeum je o histórii, ale tak ako každá iná inštitúcia, predpokladám, že bojuje s tým, že potrebuje pritiahnuť návštevníkov, osloviť návštevníkov a človek nepotrebuje veľa, stačí si otvoriť vašu facebookovú stránku a vidí, že v tomto smere vaša inštitúcia robí neuveriteľne veľa aktivít. Určite chystáte aj na tento rok množstvo zaujímavých vecí, o jednej ste nám už povedali. Keby ste nám povedali tak všeobecne, také najdôležitejšie aktivity, ktoré vás čakajú a potom akým spôsobom v rámci tých aktivít sa vám darí poukazovať na potrebu používania Brailleho písma a reliefnej grafiky.
Leto, samozrejme, tam budeme otvorení 7 dní v týždni, vrátane sviatkov, čiže naozaj tu je možnosť nás navštíviť aj počas víkendov, kedy je múzeum otvorené od tej 10. do 17. hodiny a vybrať si z ponuky či už prehliadky stálej expozície alebo práve tých zážitkových programov. Jeseň, to som spomínala, to bude nový program, čo ukrýva náš depozitár. No a samozrejme v rámci či už individuálnych alebo organizovaných prehliadok našich návštevníkov vždy poukazujeme na význam Brailleho písma v našej expozícii a v živote, vo výchove a vzdelávaní nevidiacich. To znamená, predstavujeme Brailleho písmo, kto je autorom Brailleho písma, ako sa tvoria jednotlivé písmená. Návštevníci si môžu vyskúšať, napísať si niečo prostredníctvom repliky Brailleovskej tabuľky, či už svoje meno alebo nejaký krátky názov, krátku vetu, aby pochopili, na akom princípe je založené a ako funguje Brailleovo písmo.
Presunuli sme sa z priestorov knižnice do expozície. Ja som prijal pozvanie pani lektorky, pani Eleny Gurovej, na sprievod touto expozíciou a teda postupne by sme si prešli nejaké také najzaujímavejšie exponáty, ktoré sa týkajú Brailleovho písma a reliefnej grafiky. Dobrý deň.
Dobrý deň. Môžeme prejsť k veľmi vzácnej pomôcke, ktorá sa používala už v prvej škole pre nevidiacich na Slovensku, ktorá bola založená práve v Levoči a tento rok oslavuje svoje 100. výročie založenia. Takže je to medený reliefný globus, ktorý je naozaj v nadrozmernej veľkosti a dokážete si vyhmatať okrem jednotlivých kontinentov. Každý kontinent má popis aj v Brailleovom písme a okrem toho je tu zvýraznený aj rovník a obratníky raka a kozorožca.
Nádherná medená lopta.
Vytvoril ju William Hrabovec, ktorý bol vôbec jeden z prvých pedagógov pre nevidiacich na Slovensku. A vytváral ho spolu so svojimi chovancami 2 roky, od roku 1926 do roku 1927.
Je to nádherná práca, lebo niektoré veci sú tu v Brailleovom písme. Toto je zrejme latinka.
Je to aj reliefná latinka. Momentálne hmatáte názov Atlantický.
Atlantický. Sú to také asi 4 cm písmená, veľké, krásny globus. Niečo fantastické, čo by naozaj deti bežne mali v školách mať pod rukami. Ale teraz je to s reliefnými globusmi asi už horšie. No v každom prípade si ho môžeme pozrieť aspoň u vás v múzeu.
Áno, presne tak. Bol to vlastne vôbec prvý globus pre nevidiacich v celom bývalom Československu.
Môžeme ďalej.
Tu sú vlastne veci ešte od Hrabovca, ale tie sú pod vitrinami. Je tu obliatok Vysokých Tatier a Spišského hradu. Čo ešte by tu mohlo byť také reliefne, tak sú vlastne tie reliefné 2D plány jednotlivých poschodí. Knižnice vyrobené pre nevidiacich návštevníkov.
Čiže to je vlastne funkčná časť expozície, teda môžu si návštevníci pozrieť, ako vyzerá ten priestor ako taký.
Aj keď ja viem, že tí, čo sem prídu, tak málo kedy sa zaoberajú tým, že by si hmatali, ako to v tých miestnostiach vyzerá, ale to je vec, ktorej sa dá dotýkať. Takže teraz stojíme vlastne pri vitríne, v ktorej je uložený písací pichtov stroj, takzvaný obojživelník. Nazývame ho obojživelníkom preto, pretože slúžil zároveň vidiacim aj nevidiacim. Používal sa väčšinou na komunikáciu písomnú medzi nevidiacimi a vidiacimi ľuďmi. Na tomto písacom stroji písali nevidiaci, ale text bol napísaný v latinke, čiže bol určený pre vidiacich ľudí. Tento písací stroj má v prednej časti železnú lištu, na ktorej sa nachádzajú jednak písmená v Brailleovom písme a nad nimi sa nachádzajú ekvivalenty latinky. Keď nevidiaci písal, postupne si vyhmatával písmeno v Braille. Ak to písmenko našiel, vložil ho do takého pohyblivého železného rámika, písmenko si nastavil a potom ľavým palcom na ľavej strane písacieho stroja zatlačil na páčku, ktorá automaticky pomocou ozubeného kolieska na valci nastavila latinský ekvivalent a vyrazila ho na papier.
V podstate akoby také mierne zautomatizované Kleinovo písmo.
Do určitej miery, ale to písmo na papieri nebolo reliefné, to vyzeralo Kleinovo písmo. Aha, to bolo určené výslovene zdravým vidiacim ľuďom. Mm-hmm. Používal sa ten písací stroj už koncom 19. storočia a nevidiaci ho používali predovšetkým na komunikáciu s úradmi. Mm-hmm. Čiže tú písomnú základnú komunikáciu si pomocou takéhoto dnešnej dobe možno slova prekladača dokázali vybaviť sami. A tu v knižnici, buď tu máme teda vzácne knihy, je tu šlabikár, prvý šlabikár v Brailovom písme a máme tu aj jednu čítanku v Kleinovom písme. Potom sú tu reliefne portréty zakladateľov prvých špeciálnych škôl a ústavov v strednej Európe, uh-huh, ktoré sa dajú teda hmatať. Môžeme Louisa Braila.
Takže tento pán za všetko môže.
Áno. Celkom pekný bol.
Že môže, hej? Uh-huh. Gombíky má.
Áno. Takú štolu má prehodené k Ferrari, kedy si nosili cez kabat. Zatvorené áno oči. Môžeme ísť do tretej miestnosti, takže pozor, pred nami uh-huh sú schodiky. Teraz sa nachádzame v tretej miestnosti, v ktorej budete mať možnosť uvidieť rôzne učebné pomôcky pre žiakov s rozličnými typmi zdravotného postihnutia. Teraz sa nachádzame v časti, kde máme učebné pomôcky pre deti so zrakovým postihnutím. Držím v ruke pomôcku, ktorá je pomôckou na učenie Brailovho písma pre deti. Je to drevená 6-bodová pomôcka s figurkami. Táto pomôcka obsahuje 6 figúrok rozličných tvarov, ktoré si deti pri učení Brailovej abecedy môžu postupne vyhmatať. Prvý bod reprezentuje kačička, alebo teda nejaký vtáčik, druhý bod reprezentuje stromček, tretí bod má tvar hríbika, štvrtý vyzerá ako hruška, piatý je váza a šiestý bod je nejaký panáčik, figurka chlapčeka alebo dievčatka. Čiže keď chcú napísať na tejto pomôcke napríklad písmeno A, ktoré reprezentuje prvý bod, tak si postupne vyhmatajú všetkých 6 figúrok. Prvý bod, teda tú kačičku, nechajú postavenú a jednoduchým spôsobom sa ostatné figurky dajú sklopiť na bočné strany a takýmto spôsobom si dokážu vyhmatať, ako vyzerá teda to písmeno A v Brailovej abecede. Cítia tam 6 zárezov, čiže tých 6 bodov, z ktorých sa skladá Brailová abeceda, stojí iba prvá figurka, čiže veľmi jednoducho dokážu rozoznať v tomto prípade písmenko A.
Áno, a pre deti zrejme to bol taký veľmi hravý spôsob, ako si zapamätať jednotlivé tie kombinácie brailovských buniek.
Áno, myslím si, že je to veľmi zábavné a také hravé a naozaj detské tým, že tie figurky reprezentujú rôzne tvary. Je to oveľa jednoduchšie, ako keď sa majú orientovať iba podľa čísla.
Mm-hmm. Dobre, spomínali ste nejaký maserskú pomoc, tak zostaňme vo vzdelávaní.
Áno, na stene máme krásne reliefne modely jednotlivých častí nášho ľudského tela. Konkrétne sa jedná o 3D model ľudskej tváre, ušnice, dlani a chodidiel. Sú to pomocky, na ktorých sú v reliefnej podobe znázornené buď vnútorné orgány alebo časti nášho tela. Je to konkrétne na dlaniach a chodidlách. A na takejto pomocke sa môžu maséri naučiť vykonávať reflexnú masáž. A čo sa týka reliefnej tváre a ušnice, nachádzajú sa tam akupunktúrne body, ktoré slúžia neskôr na vykonávanie akupunktúry. Máme tu ucho, obrovské nadrozmerné ucho, ktoré sa dá rozložiť na jednotlivé časti. Ale to vlastne používame, keď prídu deti zo školy pre nevidiacich, že každú tú časť si môžu chytiť, môžu zistiť, ako ucho vyzerá, vrátanie všetkých ich častí. A potom sú tu v podstate už iba pomocky pre iné zdravotné postihnutia. Mm-hmm. Môžeme prejsť teraz na posledné poschodie. Teraz sa po našej pravej strane nachádzajú pozostalé miestnosti pomocky pre nevidiacich. Máme tu pražskú tabuľku, Schleissnerovú tabuľku, to je také možno najstaršie z tých pomôcok. Potom tu máme 4 typy Brailových písacích strojov. Máme tu reliefne modely radnice levodskej baziliky, počítadlo, sú tu nejaké spoločenské hry pre nevidiacich a potom od Hrabovca máme ešte 2 reliefne mapy Severnú a Južnú Ameriku.
Keď sem príde nevidiaci návštevník, môže sa týchto všetkých predmetov dotknúť?
Väčšiny sa môže dotknúť, niektoré máme za sklom vo vitrínkach, tie najvzácnejšie. Mm-hmm. Tie sa bohužiaľ vyhmatať nedajú, ale väčšina exponátov je dostupná práve nevidiacemu návštevníkovi, aby si ich mohol vyhmatať a niektoré aj vyskúšať.
A nezvažovali ste napríklad nechať vytlačiť 3D tlačov niektoré z tých najvzácnejších, že by to bolo aj dostupné hmatu, aspoň ako to vyzerá, aký to má tvar?
Áno, niečo sme skúšali vytvoriť takouto formou, avšak keď ich boli skúšať následne nevidiaci, tak povedali, že nie je to také príjemné na dotyk, lebo to 3D tlačiareň tlačí plast a na mnohých miestach bol taký drapľavý alebo nerovný, čiže nie je to úplne najvhodnejšie na vyhmatávanie.
Uh-huh. Už tak niekedy by sme možno mohli ako nevidiaci uprednostniť to, že vôbec si môžeme niečo vyhmatať, ako to, že to je drsné, ale to je len môj osobný názor.
Áno, ale za sklom sú väčšinou písacie stroje alebo Eureka, čiže stroje, ktoré sú nejaké veľké, nadrozmerné a ktoré sú už bohužiaľ nefunkčné v našom prípade zbierkových predmetov, takže tie by ste dokázali hmatom iba zistiť, aké boli veľké, možno z akého boli materiálu, že nedajú sa už nejakým reálnym spôsobom vyskúšať tak, aby ste mali zážitok z toho, ako ten prístroj fungoval.
Prejdeme teda k pomôckam, ktoré sa dajú vyhmatať. Pražskú tabuľku poznáme, tak skúsme si tú Schleusnerovú tabuľku predstaviť.
Konkrétne táto, ktorú tu máme, je z roku 1906. Je to drevená tabuľka, v ktorej sú veľmi husto napíchané také drobné klinčeky. Ako fungovala táto tabuľka? Skladala sa z troch častí. Prvou je samotná tabuľka s klinčekami, potom potrebujeme k tomu bodkovadlo a aj valček, ktorý slúži v podstate ako guma. Takže ako sa do tej tabuľky písalo? Naša tabuľka je viac menej matematická, iba dva riadky pozostávajú zo 6 bodia. Ostatné riadky sú štvorbodové, čo značí, že slúžili predovšetkým na matematické zápisy. Bodkovadlo slúžilo na zapichávanie tých jednotlivých klinčekov. Úlohou nevidiaceho bolo zatlačiť bodkovadlom tie klinčeky, ktoré k danému znaku, písmenu alebo číslu nepotrebovali. Čiže pokiaľ chcel nevidiaci na takejto Schleusnerovej tabuľke napísať písmenko A, potreboval s bodkovadlom zatlačiť všetky body, ktoré k písmenku A nepotreboval, to znamená 2., 3., 4., 5. a 6. bod a až tak si následne dokázal vyhmatať, čo v tom 6 bodí napísal. Mm-hmm. Pokiaľ už tabuľka bola celá zapísaná, na to nám slúžilo práve radielko alebo valček, čiže nevidiaci si Schleusnerovú tabuľku otočil na opačnú stranu, zobral do ruky valček a valčekom zatlačil klinčeky zase na tú pôvodnú stranu. Taký celkom jednoduchý dvomyselný systém, ktorý sa veľmi ľahko dal využívať na školských hodinách. Akurát učiteľ si musel potom zapchať uši, keď začali všetci žiaci naraz gumovať.
No ale teda 120 rokov už takmer. Krásny exponát.
Áno, táto tabuľka sa používala približne do 50. rokov minulého storočia.
No ale teda, keď človek prejde prstami po tých klincoch, tak veru prečítať v tom nejaké množstvo textu, to by som nechcel.
Asi to na dotyk nebolo veľmi príjemné.
Je to také ostré, hej.
Ale myslím si, že nevidiaci boli radi, že je tu niečo, čo mohli používať.
Určite.
Ten papier bol veľmi vzácny, drahý, aj deti v klasických školách v podstate v tom období písali na tabuľky pomocou griflíka. Takže ja si myslím, že svoje opodstatnenie si taká tabuľka našla a klobúk dole pred tými, ktorí ďalej vyvíjali tieto pomôcky pre nevidiacich a vytvorili ich také príjemnejšie.
Áno. Môžeme ďalej prejsť?
To sú teda tie 4 typy písacích pichtových strojov. Teraz sa nachádzame pred veľmi vzácnym exponátom. Je to pichtov stroj s drevenými klávesmi a spätným chodom. Je vzácny preto, pretože je to jediný pichtov stroj s drevenými klávesami v Brailovom písme, ktorý sa zachoval v celom bývalom Československu. Konštruktorom tohto písacieho stroja je Oskar Picht, ktorý bol nemeckým tyflotechnikom a konštruktérom a vytvoril viacero typov písacích strojov pre nevidiacich.
A potom máme zrejme nejaké naše typy.
Potom tu máme mini Picht s posuvným medzerníkom. To je taký najpodobnejší písací stroj takým tým už súčasným moderným, avšak ešte stále je celokovový, čiže je oveľa ťažší ako tie súčasné, ktoré sa vyrábajú plastové. A ešte tu máme dva, písací kufríkový stroj, ktorý už má iného výrobcu, tým je Karl Neubert, a potom Perkins Brailer, písací stroj, ako jediný zástupca amerických písacích strojov pre nevidiacich.
Mm-hmm. Viac menej poznáme tie postupy, oni sa vlastne až tak asi nemenili, okrem teda samozrejme toho vyhotovenia.
Tak tam sa menilo podľa mňa predovšetkým to, že či sa hýbala hlavica, alebo ten valec, do ktorého sa vsúval papier.
Mm-hmm, áno. A vlastne Perkins je asi jediný taký, ktorý sa hýbe hlava.
Áno.
A tieto ostatné sú asi také štandardné, ako poznáme u nás Tatra Pointy, že sa hýbe celý ten,
áno, tak.
Ten valec.
V tejto miestnosti sa nachádzajú aj dva modely levockých dominant. Je to levocká radnica, ktorú vyrobil Matúš Vacula. A taktiež tu máme model baziliky svätého Jakuba v Levoči, ktorú vytvorili študenti STU v Bratislave v roku 2002. Je to konkrétne v mierke 1:100.
Toto sú fantastické veci, ktoré poskytnú nevidiacemu takú reálnu predstavu o tých pomeroch veľkosti. Ja osobne mám veľmi rád takéto makety, lebo to sú také veci, ktoré si človek nemôže predstaviť, ani keď vôjde dnu, ani nič.
Áno, ani tie také architektonické zvláštnosti.
Je veľmi pekné, že to máte v expozícii.
Máme tu aj spoločenské hry pre nevidiacich. Sú to, dá sa povedať, klasické spoločenské hry, ktoré poznajú všetky deti. V hornej vitrínke sa nachádza veľmi pekný drevený šach s figurkami, ktoré sa dajú rozlíšiť pomocou malého klinčeka na vrchu každej figurky. Biele figurky sú klasické biele a čierne figurky majú na vrchu nabitý klinček, pomocou ktorého nevidiaci dokáže rozlíšiť, akou farbou figurky hrá. Pod tým sa nachádza domino, veľmi pekné, železné s reliefnými bodmi, ktoré sa dajú vyhmatať. A trošku naľavo sa zase nachádza všetkým známe človeče Nehnevaj sa, ktoré je vyrobené z plastu. A čo je dôležité pri takýchto spoločenských hrách pre nevidiacich podotknúť, figurky sa zastrkávajú do vopred vytvorených dierok, aby teda tie figurky držali na tom mieste, na ktorom majú.
Ten šach to vlastne dodnes sa hráva takýmto spôsobom, že sa označujú čierne figurky klinčekmi. Táto tradícia nám zostala.
Áno, už viac ako 70 rokov, dá sa povedať, lebo tento náš je približne z polovičky minulého storočia.
Uh-huh.
Ešte na záver. Máme tu počítadlo so zasovacími figurkami na drevených kolíčkoch. Zase sa tu stretávame s tými šiestimi tvármi, ktoré sme si popísali pri drevenej šesťbodovej pomôcke, ktorá slúžila na učenie Brailleho písma. Čiže máme tu hrušky, stromčeky, hríbiky, kačičky, vázičky a také figurky dievčat. Používali to žiaci na hodinách matematiky a ja si myslím, že veľmi pekne sa na takomto počítadle dali vysvetliť úlohy, kedy si nevidiace deti vedeli ten príklad trošku viacej vizualizovať.
Mm-hmm. A treba povedať, že tie tvary drevené sú naozaj veľmi, veľmi príjemné, také skutočne precízne vypracované, vyleštené, ale to už asi aj rokmi samozrejme, ale
sú nalakované, takže myslím si, že tá povrchová úprava je taká dosť trvácna a naozaj príjemná na dotyk.
A sú aj také veľmi akoby verné, také klasické tvary, ktoré poznáme, pretože teraz sa často stretávame s tým, že detské hračky rôzne sú také podivné tvary, nie? Že kúpime nejaké formičky pre deti a ja fakt neviem, že čo to je. Povedia mi, že to je ryba, ale proste má to úplne nejaký šialený tvar.
Áno, tieto tu sú také realistické.
Áno, úplne, úplne reálne, pekné.
Predstavili sme si kompenzačné pomôcky pre nevidiacich. Nachádzajú sa v 4. miestnosti, ktorá je ale v prvom rade určená našim všetkým piatim zmyslom. Máme tu nadrozmernú interaktívnu kocku, ktorej si môžete overiť, ako tie vaše zmysly fungujú. Máme tu 4 strany, na ktorých si overíte, ako funguje váš hmat. Sú tu otvory, v ktorých sú poskrývané rozličné predmety, ktoré máte rozlišiť práve iba prostredníctvom hmatu. Na druhej strane si môžete overiť, ako funguje váš zrak, alebo skôr uvedomiť si, že ten váš zrak je naozaj veľmi dobrý. Máme tu špeciálne okuliare, ktoré vám nasimulujú videnie s dvomi závažnými očnými chorobami. Konkrétne môžete na základe vyskúšania si týchto okuliarov vyskúšať, ako vidia ľudia s glaukómom, teda zeleným zákalom, alebo ľudia s diabetickou retinopatiou. A na ďalšej strane sa nachádzajú slúchadlá, v ktorých si overíte, ako funguje váš sluch, a takisto otvory, ktoré môžete ovoniavať a môžete sa sústrediť na to, ako funguje váš čuch.
Dobre, skúsme si ten hmat. Kocka je vlastne obrovská skriňa, povedzme, nazvime to, s otvormi, do ktorých sa dajú buď teda vopchať ruka, ak ide o hmat, alebo si k nej privoňať, ak ide o čuch. A samozrejme, každý otvor je sprevádzaný tabuľkou s brajlovým nápisom.
Takže teraz stojíme pri otvore, v ktorom si vyhmatáte postavičky z nejakej rozprávky. Takže keď vložíte ruku do otvoru...
Dobre, vkladám.
Vyskúšajte, nachádza sa tam zopár predmetov.
Áno.
Čo ste tam vyhmatali? Vložite.
Vyhmatal som nejaký keramický košíček, bábiku a psa. Alebo koníka. Nie, vlka.
Alebo vlka, áno. A vašou úlohou je vybrať jednu z troch možností.
Áno.
Môžu to byť postavičky z rozprávky Červená čiapočka, Janko Hraško alebo Vlka zajac.
Na tejto brajlovej tabuľke si môžem prečítať po prvé Červená čiapočka, po druhé Janko Hraško, po tretie Vlk a zajac. Červená čiapočka.
No,
a teraz...
vyskúšame. Keď vám kocka zakričí jej, tak ste uhádli.
Aha, čiže tieto tlačidla, ktoré sú pri týchto brajlových nápisoch, môžem stlačiť.
Áno,
jednotku.
Takže,
výborne, super. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem za sprevádzanie vašou nádhernou expozíciou. Je naozaj veľký kus práce na takejto expozícii, ktorá je takto veľmi špecifická a zameraná. Takže držím palce aj do ďalších aktivít, ktoré vás čakajú.
Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme za návštevu a pozývame všetkých ostatných, aby sa prišli ku nám pozrieť a takisto si tieto veci vyskúšať.
Ak sa vám náhodou zdá, že z rozhovoru už viete o múzeu dosť a už vám sem ani netreba chodiť, neverte tomu, ak máte cestu do Levoče, určite sa v múzeu zastavte. Potešia sa vám a vy si odnesiete určite zaujímavé zážitky. Ďakujeme vám za pozornosť, svoje postrehy, či už o tom, čo ste v našich reláciách počuli, alebo námety a nápady, čo by ste ešte počuť chceli, nám môžete posielať na, verím, že už známu e-mailovú adresu sabp@skn.sk. Do počutia opäť o mesiac.